Sveiki gyvi, čia Neringa Pikturnaitė. Sveikata yra laikoma didžiausiu turtu, o vasara – geriausias metas tinkamai tuo turtu pasirūpinti ir investuoti į jį dar daugiau dėmesio bei laiko. Todėl šiuo metu daugelio pasiteisinimai, kad sveikai maitintis ir gyventi jie esą tiesiog neturi laiko ar pinigų, yra lengvai sutriuškinami. Todėl kalbėti apie sveiką gyvenseną šiuo metu yra nemažiau aktualu ir būtina. O be to, apie sveikatą kalbėti yra malonu. Juk ir klausytis yra ko. Sveikatos žinių lobynai yra neįsenkami. O dar geriau, jeigu mes ne tik klausomės, bet ir išgirstame bei taikome tai savo praktikoje. Todėl man šiandien ypač malonu pristatyti gydytoją, sveikos gyvensenos konsultantę, praktikė Asta Keturkienė. Ji taip pat yra Gyvybės rato asociacijos prezidentė bei ajurvedinių masažų studijos Satvika vadovė. Sveiki.
Labą dieną.
Asta, labai malonu, kad atvykote pas mus į laidą. Pirmiausia, noriu jūsų paklausti tokio dalyko. Ar tiesa, kad sveikatą lemia nelikimas ar atsitiktinumas, o ją stipriname ar pagriauname mes patys?
Pirmiausia, tai žemai lenkiuosi žinių radijo vadovybei ir jums asmeniškai, pakvietusiems mane į šitą aiškiai nekomercinę laidą. Ir tokių laidų turėtų būti kur kas daugiau, galvoju. Ir mes patys turime būti atsakingi už savo sveikatą. Čia gal va, visai šviežias pavyzdėlis iš mano konsultacinės praktikos. Atėjo pas mane moteris jau viduramžį savo gyvenimo ir ji su didelėm pretenzijom ir man buvo, kad tai ir jūs neprimsit atsakomybės už mane, už mano sveikatą. Sakau, ne, ponė, tai kaip taip yra, kiek kur einu ir pas ką klausiu ir visi tokie neatsakingi. Mes turime patys prisimti vienareikšmiškai ir žinoma, aš už tai, kad kažkiek mus įtakoja mūsų sveikatą, mūsų likimas, bet jeigu mes tinkamai maitintumėmės ir jeigu mes gyventume ne bet kaip, tai yra prisilaikytume dienos režimo, tai manau, mūsų poliklinikoje sumažėtų gerų trečdalių. Pirmai pradžiai, o vėliau tikėtina liktų pusė ir ta pusė būtų galbūt seniai ilgai sergančių.
Dabartinė sveikatos sistema, va ką jūs ir minite, poliklinikas ar ne, kitas gydymo įstaigas, tai man ir susidaro toks įspūdis, skirta tik ligos nustatymui ir vaistų parinkimui. Nežinau, mano tokia yra asmeninė patirtis, kiek aš ten man teko kiek lankytis. Kaip jūsų įsivaizdavimu sveikatos priežiūros sistema turėtų funkcionuoti išties veiksmingai? Va, kad ta sveika gyvensena, na, būtų normalus reiškinys visuomenį, normalus gyvenimo būdas.
Geras klausimas, taip, aš esu ir klasikinės medicinos atstovė, taipogi, ir dirbu stacionare, ir dirbu pat baigimo, tai leidžiu savo taip sakyti, jog ta vadinama klasikinė arba lopatinė medicina, tai yra mokslas apie ligas, tuo tarpu ajurveda, kurį aš esu susižavėjusi ir esu tikra, kad tai yra negrįžtamai susižavėjusi, tai yra mokslas apie sveiką gyvenseną, apie džiaugsmingą gyvenseną. Tai tuo tarp ir prioritetai kitokie yra. Jeigu mokslas apie ligas, tai vienareikšmiškai prevencijai, ligų prevencijai ir sveikai gyvenseną laiko neskiriama. Ir nebent skiriama aiškinant apie vakcinas ir dar nebent laiko skiriama aiškinant apie dažniausiai sintetinių vitaminų svarbą mūsų gyvenime arba kokių nors papildų. Ir jokie vaistai neveikia ligos priežastį. Jokie vaistai. Tegul man kas nors pamini nors vieną. O tuo tarpu, kalbėti apie sveiką gyvenseną ir sveiką mitybą, daug kam yra na, ir finansiškai nenaudinga. Todėl, kad jeigu mes sveikai gyvensime, tai tada tikėtina, kai kas bankrutuos, prie kiekvieno prekybos centro yra vaistinė. Čia pat pirk bet ką ir mes tau padėsime. Vienas iš mano ajurvedos mokytojų, didžiai gerbiamų, sakęs yra, kad mane kaip žmogų asmeniškai žaidžia toji pasiūla prekybos centruose, kai iki 20% tų siūlomų ale maisto produktų jie gali būti valgomi. Save gerbiančio žmogaus, jeigu mes save gerbėme. Bet jeigu mes savęs negerbėme, o to aš įsitikinau irgi savo konsultacinėje praktikoje, kai man pasakojo, ką žmonės valgo. Reikia tikrai stiprių nervų, kad va, taip va, po to išlikčiau rami ir kažką galėčiau racionaliai patą, bet ne visi nori girdėti.
Na, apie tai, ką dar reikėtų sveikai valgyti ir kaip sveikai maitintis, mes pakalbėsime, kiek spėsime vėliau laidoje. Jūs iš savo praktikos esate ir klasikinės medicinos atstovė ir, na, seniausios jau senovės traktatuose aprašomos medicinos atstovė, kurią vis tik labiau naudojate žmogaus sveikatai palaikyti, ją atstatyti.
Visada sakau, kad klasikinė medicina su savo šiuolaikiniais pasiekimais yra būtina, bet jinai būtina tose sprendžiant tos neatidėliotinai gyvybei klausimus, kada reikia greitai padėti. Yra taip išvystyta tokia diagnostika, kaip kompiuterinė, branduolinis magnetinis rezonansas ir taip toliau. Yra operacinė pagalba labai stipriai išvystinta, bet prevencijos nėra. Ir Ayurveda man, tos žinios, Ayurvedinės žinios man suvėrė karoliukus iš tų atskirų fragmentų, kurių niekas man niekaip negalėjo paaiškinti klasikinėje medicinoje. Besimokant ir ją praktikuojant. Ir man kaip gydyti asmeniškai ir konsultuojant ligonius gydant. Tai aš galvoju, kodėlgi pas mus nesuderinus šitų abiejų medicinų, kodėlgi ne.
Ar tai yra pamažu daroma?
Na,
ar sunkiai skinasi
kelią? Labai didelė inercija yra. Labai sunkiai skiriasi. Aš bent nežinau, kad šiandieną medikams studentams būtų skaitomas ar vedos paskaitos. Galbūt skaitomas, aš tik nežinau. Aš dabar jau kvietė praeitą semestrą mes skaitėme su Ayurvedos akademijos vadovė Lina Lukošienė, mes skaitėme sporto universiteto studentams. Tai labai sveikintinas tos jų vadovybės žingsnis. Mus buvo pakviesti ir studentai labai patenkinti. Jiems reikia žinoti, jie būsimi mokyti, būsimi treneriai. Tai jiems būtina atpažinti dominuojančius konstitucinius tipus, tarkim, ko iš vaikelio reikalauti. Galbūt jis toks lėtapėdis ir įgreitinti, kad jis greitai kažką padarytų, yra žiauru to vaikelio atveju. Jis gali jį apskritai nuslopinti jo iniciatyvą visam gyvenimui, įvaryti visokius kompleksus, ne visą vertiškumą ir taip toliau. Kita vertus, priešingai, judrų vaiką, kokius pratimus jam rekomenduoti ir taip toliau, kaip su jį elgtis.
Kiek žinau, Ayurveda sako, kad ta liga jau matoma, jau materialiai pasireiškusi, yra, na, jau kokioj šeštoj, jeigu neklystu, ar kažkelintoj ten stadijoje, ar ne, kad jau yra stipriai pažengusi prieki tada, kai mūsų klasikinė medicina jau gali ją atpažinti. Tai vis tik, kokios yra tos dažniausios tų ligų priežastys, kurias, na, jūs savo praktikoje matote ir kurios, na, pasireiškia galbūt daug anksčiau, negu žmonės taip pajunta patys?
Taip, dėkui. Ir aš visada kalbu ir skaitydama paskaitas apie ne vien kūno toksinus, apie proto toksinus. Mūsų liaudės išmintis sako, žuvis genda nuo galvos. Ką tai reiškia? Kad tie proto toksinai yra proto tarša, kuri neišvengiamai mus pasiekia iš televizorių, iš kompiuterio, iš pokalbių. Pas mus yra taip madinga blogai jaustis. Klausi, kaip tu gyveni? Ai, nu ko šiais laikais gali gerai gyventi ir taip toliau. Nu, kodėl šie laikai blogi? Ką mes kariaujame? Puikio šaly gyvena. Puikio šaly, jokių tsunami, jokių stichinių nelaimių, potvinių, žemės drebėjimų, jokių kobrų netiko mūsų pakelėse miškuose, jokių skorpionų po akmenimis, mes einam audytis, kur norime. Štai ir tas negatyvas, jis ardo mūsų sveikatą ir tas nepasitenkinimas, bet tai yra tik požiūrio reikalas. Mes patys turime pasirinkimą, kaip į visą ką reaguoti. O valgome baisiai. Tai pažiūrėkime, ką perka žmonės prekybos centruose, ką krauna į vežimėlius arba į savo pintinės. Jeigu iš 100 vaikų tik 12 pripažįstami sveikais, tai galima galvoti, kaip tik pažiūrėkime, ką tie vaikeliai valgo. Jie mažai juda. Jie vėlgi, jie auga dažnai tokiose šeimose, kuriems neskiriama dėmesio ir jie sėdi prie kompiuterių, užsiima žaidimais. Šiemet su vyru mes vaikščiam gražią žiemos dieną ir sakom, taigi, kai mes augom, buvo pilna vaikiukų gatvėse, seni besmegenį ir taip to, kur dabar, nors kokį seni besmegenį matome kiemuose suritantą vaikai, kambariuose sėdi, nedaug dėvės sušals ir taip toliau. Ir jums patiems neįdomu yra.
Asta, jūs susiminėte apie mytybą, apie tai, ką mes perkame ir panašiai. Tai ir noriu jūsų paklausti, kokie yra tie sveiki produktai arba natinkantis palaikyti sveiką gyvensiną, tie vadinami ilgo, jauno ir sveiko žmogaus gyvenimo eleksyrai. Ar jų galima įsigyti mūsų prekybos centruose?
Na, manau, kad galima, bet žinote, Ayurveda, kai kalba apie sveiką gyvensiną, tai visada akcentuoja 4 tokius esminius klausimus. Pirmiausia klausimą, ar žmogus maitinasi pagal jo dominuojančią došą, konstitucinį tipą, kitaip tariant, su lietuvinant. O jų yra viso 3. Tas sausasis, vata, ugninis pita ir tas šlapesis arba kaupiantysis, svoris, skysčius ir taip toliau, tai kafa. Toliau, ar jis tinkamai maitinasi pagal dienos laiką, ar jis tinkamai maitinasi pagal metų sezono laiką ir ar jis adekvačiai maitinasi pagal jo fizinį krūvį. Ir dar klausima visada yra, kaip jis valgo, ar kramto, ar kaip jis valgo, kada jis geria skysčius, kada jis valgo visi, tai produktų derinimas. Yra daugybė klausimų, bet taip tik atrodo, kad labai sudėtinga sveikai maitintis. O prekybos centros irgi galima išsirinkti, bet kažkodėl žmonės neskaito etikečių. Ir aš kai klausiu, tarkime, jaunimo, ką jūs valgot, man pradeda aiškinti, ten tas ir ta ir tenka. Kažkodėl varto žodį tenka, tai aš klausiu, ką, kodėl, ir čia jie tarsi sutartinai tenka, tenka, tarsi jie neturi pasirinkimą, aš klausiu, tai kam bruka, kas per prievartą į burną, ar jums, jūs verčia valgyti, ne, 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 bet tenka, nėra laiko, jūs pirmai užsiminėte kalbėdama, kad nėra laiko, tai aš tada klausiu, o dabar jūs turite laiko pas mane sėdėti kabinete, o dabar jūs turite laiko? Ir jūs turėsite laiko gulėti ligonės lovoj, nuobodžiai ilgai, jūs turėsite laiko laukti poliklinikose, visokių tyrimų ir taip toliau, kol prieisite pas gydytoją, bet tam turite laiko, jau dabar turite laiko. Tai tokia yra iliuzija, kad mes nepakeičiami, bet mes tik nepakeisti, pakol kas visi esame. Bet kiek dirbu reanimacijai nuo pat diplomo įsigavimo ir mačiau, N nepakeičiamų.
Tai, na, ir pakalbėkime, kaip jūs pasukote į tos sveikos gyvensenos kelią ir ar jaučiate, na, kad tai yra vis tik tas kelias, kurio ir norėjote, kurio ir ieškojote?
Aš tai ieškojau, aš supratau, kad vaistai, nu, neveikia priežastį, ką aš anksčiau buvau minėjusi ir kažkas yra ne taip. Na, negi nejaugi negalime paaiškinti, tarkim, kitaip logiškai kažkokių lygų atsiradimo. Yra klasikiniai medicinoje lygų žininė yra, tarkim, anksčiau buvo vadinama lopatinės kilmės susirgymas, tai dabar nepatikslintos kilmės diagnozė. Ir vėdų nėra nepatikslintų kilmių, jokių nepatikslintų kilmių. Yra labai paprasta logika visakam. Ir mane vėdų ir sužavėjo, kad pirmiausia, mes turime stengtis nesirgti ir kad mes neturime būti tokiais materialistais, kaip aš buvau baigusi tuo metu institutą, Kauno medicinos institutą, kad neturiu taip pasitikėti galbūt vien savo žiniomis. Aš per tai skaudžiai nukentėjau, kai galvojau, kad aš galiu, aš buvau labai susireikšminus. Jeigu aš išmokusi tos gydymo algoritmus ir aš tai darau, o žmogus miršta, tai aš labai sielojausi ir aš galvojau, kaip aš nepat... Bet yra aukščiausiam vieta kiekvienam gydyme. Kiekvieno žmogaus likime yra aukščiausiam. Turime skirti. Jo įnašas yra pirmiausia, jeigu jis leidžia padėti žmogui, tai padedam, bet aš turiu stengtis įgyti daugiau žinių ir atpažinti. O Ajurveda yra, žinote, jinai tokia visapusiška yra. Ajurvedos gydytojai, jie žiūri žmogų kaip į visumą. Nėra tokių smulkių padalinimų kaip klasikinėje medicinoje, tarkim, ten lor ar dar akių, jokių būdų tokių smulkių, tokių specializacijų siaurų nėra. Ir Ajurvedoje visada labai svarbi psichologija. Žmogus visada gydytojas klausia, kaip gyveni, kokiuose santykiuose namuose, ko klasikinėje medicinoje. Tai neturi laiko gydytojai klausti, jiems neskirta laiko visiškai. Nemokyti to, aš prisimenu, aš visai nemokyta buvau psichologijos.
Tai ar sveikai gyventi iš tikrųjų reikia daug resursų, daug laiko, ar tai yra, turėtų būti normalus mūsų gyvenimo būdas?
Pirmiausia, tai mes nemokyti to nuo mažens, bet juk yra internete tiek literatų, tiek paskaitų, nemokamai jas galima klausyti, yra tiek straipsnių, yra paskaitų, yra tarkim, Ajurvedos akademija, kuri surengė begalę visokių paskaitų, kviečia visokių lektorių, reikia domėtis. Domėtis ir nelaukti, kaip sakiau, prisimti atsakomybę patiems už savo sveikatą ir nesakyti, o man niekas nesakė, kaip dažnai man sakė, kodėl man niekas nesako, kodėl aš iki tol nieko to negirdėjau, bet juk niekas nedraudžia girdėti. Mes einam lengviausiu keliu dažnai ir žmonės labai dažnai linkia nusipirkti kažką, nueiti į vaistinę ir kartais labai pyksta, kad aš neskiriu iki vaistų. Aš prisimenu vieną tokią pažįstamą gerą, kuris sirgo bronkinės astma, jauna mergina, 24 metų ir inhaliavosi jau turbūt tokį 7 metus, jis turėjo keletą bronkinės astmos priepolių, labai stiprių iki reanimacijos ir kai aš tai pasakiau, išsiaiškinus jos mitybos ypatumus, kad tau būtina atsisakyti bandelių su pienu. Jis verkt pradėjusi, vidokit, jis raudojo, jis sakė, netimk, tik ne tai, sakė, netituosiu, tik ne tai. Nustojęs valgyti, įsivaizduoti ir nenaudoja inhaliatorių, dabar turbūt 4 metus, be jokių inhaliatorių gyvena. Ta bronchinė astma atsitraukia, čia vienas iš daugybės pavyzdžių.
Tikriausiai be specialisto pagalbos, be specialisto įsikišimo to padaryti neįmanoma, nes kaip paprastam žmogui susigaudinti, kas yra ta sveika mityba, juk esama tiek daug mokyklų, tiek daug požiūrių. Vienur sakoma, ar nevalgykit česnaką, kitur sakoma, kad česnakas yra ne maistas, o tik maistas. Tai kaip yra iš tiesų, kaip susigaudyti?
Taip, dėl to reikia tartis. Yra išties labai daug, aš tai vadinu mitais. Aš kartais sakau, kad būnu mitų grevėja, elgiuosi tarsi mitų grevėja. Tarkime, sako, kad druska kenkia, bet tam sausajam žmogaus tipui, tai jį būtina druska. Vidutiniškai sūnų, bet žiūrint, kokia ta druska. Jis sveika, nesveika ir taip toliau. Kaip kitaip užsiliks vanduo jo organizme, jeigu jis valgys viską nesūdytą. Arba, tarkim, kad visiems reikia gerti labai daug vandens. Bet yra, kaip aš minėjau, tas kapodoša, šlapesis žmogaus tipas ir taip jie kaupia vandenį, tai jie ir taip brinksta. Tai dar gerint vandenų per nelik daug, vartojant skysčių, jie apskritai tinsta, brinksta.
Na tai su tokiom universaliom sveikos gyvensenos tiesom reikia elgtis labai atsargiai.
Taip, reikia elgtis labai atsargiai. Tak, žalia valgystė, taip, kada šilta, kada karšta, taip, labai gerai tie kokteiliai, bet ne visiems ir ne visada. Tai nėra panacėja. Mes visi labai, ar čia nuo sovietinių laikų, aš nežinau, visi labai suvienodinti, bet mes esam tokie skirtingi temperamentai, pomėgiai, visokie mūsų charakterio ypatumai. Galiausiai lygomis skirtingomis sergam ar polinkėjams turime. Tai mes esame skirtingi ir labai gražiai skirtingi. Ir mūsų visų reikia, visokių mūsų reikia, bet tik tai ieškokime žinių. Ir jas tikrai rasime.
Na, dar jų paieškosime dabar po trumpo stabtelėjimo, kurio metu noriu tiesiog priminti mūsų klausytojams, jog mes kalbamės šiandien su sveikos gyvensenos konsultante, praktike Asta Keturkienė. Ji taip pat yra ir gyvybės rato asociacijos prezidentė bei ajurvedinių masažų studijos Atvika vadovė. Asta, galime tęsti pokalbį. Ar tiesa, kad laikantis tam tikrų sveikos gyvensenos principų, sveikata ir energija žmogų gali ir turi lydėti visą gyvenimą? Na, dažnai sakoma, kad su amžiumi, vos įkopus į, tarkim, kokią 50, žmonės dėl negalavimų ima kaltinti savo amžių, kad jau neva kitaip ir būti negali. Ar, na, čia yra vienas iš tų mitų?
Taip, vienas iš tų mitų ir aš vėlgi kartoju, kad turime prisimti atsakomybę, aš save labai lengva kam nors nurašyti, tai tarkim toks laikmetis arba tokia santvarka, tokia valdžia, man dabar tiek amžius, bet aš dėl to dar viena iš priežasčių, dėl ko susižavėjau ir veda, kad tie lektoriai, tie mokytojai, jie nepavarksta kalbėdami, jie nepameta minties, jie nei vienas nepadūsta jiems, nei vienam nereikia kavos kaip po dopingo gerti per pertraukas arba eit parūkyti, nuimti kažkokį stresus arba vartoti alkoholį, jie yra žvitrus, žvalus. Tai dėl to aš patikėjau, kad tai, ką jie sako, tai yra tiesa. Ir kad sveika gyvensena tokia patrauklė, tiek lieka, mes taip tobulai sutverti, mes turim savo endorfinus, tai yra laimės ir džiaugsmo hormonai, tai ką mums reikia kažkokio alkoholio, ką mums reikia tokių dopingų. Pažiūrėkit, mažytės mergytės, saliginai mažytės, bet jau jas savarankiško, ką jos perka, kažkokie energiniai gėrimi, kraupus, klaikus, kam reikia, vaikeliukai, kam jums reikia. Jau mes kvėpuojam naktį ir mums nereikia galvoti, kad prisimint, kad aš negaliu užmigti, nes aš pamiršiu kvėpuoti ir numirsiu. Širdis plaka kaip plakė, ašgi praryju donytę ir gaminasi kraujo ląstelės. Aš jau mumis rūpinamasi, tik mes neturime trukdyti tam.
Asta, ką jūs iš savo asmeninės patirties jaučiate, kad na, pradėjus sveikai gyventi, iš tikrųjų laikantis tų principų visatos ar neseniausiose traktatuose prašytų, na, jūsų gyvenimo kokybė pasikeitė ir tie endorfinai patys išmoko išsilaisvinti ir jūs džiuginti.
Taip, aš, žinot, kad aš kalbu vienas dar iš tokių mitų, kad be mėsos gyventi negalime. Tai yra visiškai netiesa. Šitą vietą galėčiau atskirą paskaitą skaityti. Tai mes su vyru, turbūt 8 metus gyvename be mėsos ir dabar be žuvies, be kiaušinių, be jokių tų dopingų, be jokio alkoholio nerūkam ir taip toliau. Mes keliamės labai anksti ir turim savo praktikas rytinės. Tai mano vyras yra labai gerai pasakęs, kad niekados taip jaunai nesijaučiu ir taip sveikai, kaip dabar, niekados nesijaučiu. Ir kai sako, kad be mėsos, tarkim, nusirpsi, tai mano vyras toks galiūnas, stipruolis. O aš, kai žiūriu savo nuotraukas, savo ankstesnės astos nuotraukas, tai aš šiandien jauniau savo atrodo. Taip, aš turiu daugiau, mano, supranta, pas mus keistai nekalbama apie tai, jog maistas įtakoja psichiką. Ar vedo visada yra sakoma 6 skoniai, kurie formuoja žmogaus charakterį. Ir lygiai taip pat tie produktai, tarkim mėsa, kuo jinai įtakoja neigiamai ir psichiką, dėl to, kad visi jaučia savo mirtį. Ir jeigu bėga nuo mūsų, jeigu mes turim bytės įdant užmuštume, reiškia, jis nori gyventi. Tai yra prieš jo valią. Ir ne tik prieš jo, prieš kurėjo valią. Nes Ajurvedoje yra sakoma nenaudoti prievartą. Mhm. Vienas iš principų labai svarbių. Tai tie streso hormonai, kurie išsiskiria pasipiktinimo, tie hormonai tik lieka kraujoje ir mes juos valgom, tai argi gali mus raminti tokie va patiekalai, kurie kupini tos agresijos energijos, pykčio, neteisybės energijos.
Asta, klausantis jūsų, man kyla toks klausimas. Ar tuomet gydytojais dirbti gali žmonės, kurie patys sveikai negyvena? Nes dabar nuėjus į poliklinikas, na, tenka pastebėti, kad net vizualiai tie žmonės netrodo sveikai, kurie patys vadina save gydytojais ir, na, gydo kitus.
Na, neteiskite, nebusite teisėmi, bet aš žinot, aš prisimiu, kad aš buvau dar, aš žinau, kurioje klasėje gal pradinės ir būdavo anksčiau tokius samposto varžybos ir aš būdavo respublikinėse dalyvaudama, mano mama ruošė, jinai buvo felčerė ir mes dalyvaudom respublikinės ir aš klausiau vieno komisijos nario, sakiau, o kodėl rūko gydytojai? Tada buvo vaikas to kirom akim, dorom, sakiau, kodėl rūko daktarai, kokį pavyzdį, jis man neturėjo ką atsakyti. Tai, žinote, aš galvoju, kad va, gydytojų toks gyvenimo būdas yra pasiekmė. Jie visgi didelis darbo krūvis, atsakomybė didžiulė. Gigantiška atsakomybė. Mes nebuvom mokyti, kai išmokęs, aš negirdėjau žodžio siela, tarkim. Ir kaip pirmai minėjau, nieko nebuvo mokyti apie psichologiją. Ir tie krūviai, atlyginimai tokie, jie turi daug dirbti. Ir nėra tos draudiminės medicinos, kuri nukrautų gydytojus nuo jų klaidų, tikrų arba tariamų klaidų, įtariamų klaidų. Daugybė faktorių, bet taip, gydytojai turi sveikiau gyventi. Ir aš, žinote, jeigu man tas gydytojas, kuris aiškiai dar nuo kurio tabako dūmais dvelkia, ir jeigu man sakys, aiškins, kad rūkyt nesveika, tai kaip aš patikėsiu?
Asta sakoma, kad na, sveikata mūsų yra didžiausias turtas. Ar vis tik tas turtas yra nuperkamas?
Patogesnė lova ligoniai galima nusipirkti. Brangesnių vaistų galima nusipirkti, kurie neveikia lygos priežastį. Na, žinot, jeigu galbūt tas žmogus, kuris turi daugiau pinigų, galbūt jis gali sau leisti labiau pailsėti, bet vargu bau ar dirbdamas jis bus labiau atsipalaidavęs negu tas žmogus, kuris nelabai turi ten kažkokių turtų. Aš visim, kai buvau Indijoje, pirmą kartą tai aš gailėjau tų visų tų benamų ir visą kitą, paskui man sakė, jie tavęs gailė, nes tu prisirišus prie tų materialių dalykų. Iš tikrųjų, jeigu turi būtą, aš turiu pinigėlius uždirbti jiems išlaikyti. Šildymo sezoną, aš stresę, aš nuolatim stresę. Kažkokie draudimai, dabar baigėsi ir draudimo polisas, pratesti ir taip toliau. Tai automobilis, kuo jis geresnis, tuo aš labiau jaudinuos, kur be palikčiau ir taip toliau. Tai to noriu pasakyti, kad sveikata dažnai labai, labai nedaug kainuoja. Tai dabar visokių žolinėlių, jėkit pienės, kaip mes ir šito augalėlio neįvertinim. Dievas davė pienį net parašiutėlį, kad tik tos eklytės daug, kad jis toliau nuskristų, kad tik tos pienės pasisėto, ką mes darom, purškiam, raunam. Ir visą kaip ir ko neveikiam, visaip tas pienės, o ten lietuviškas ženčenių jas vadinamas. Kaip po vienas pavyzdėlis, tai rinkimės, valgykim kasdien, kada jau žydi po 8, bent 10 žiedelių. Naudokime šaknis, naudokime lapus į salotas. Dilgėlės, tie geležies, tiek sveikatos augalėliuose ir daugybė kitų. Neseniai, kai pavasarį, ne visai neseniai laikas, taip greit bėga dėl tos, ko neseniai, kad skaičiau internete tokį straipsnį, labai mažai skaitų negatyvą, bet kadangi tai lietė tos vaistus, brangius vaistus, skaičiau vieną moteris, labai godėsi, kad paliko 100 litų vaistiniai, pirkdama visokį sirupą ir vardino, ką, kiem kam išleido, sirupai nuo kosulio, ten tas arbatos kažkokios ten ir visa kita, aš galvoju, visas tas yra gamtoj palikta. Ir taip godėsi, kaip skaudžiai nukentėjo jų šeimos biudžetas, to labiau, kad jie sirgo, dar ir vaikai vėliau susirgo, nai ten, bet, aiškinu, kokia neteisybė yra. Aš visada sakau, kad per pigiai kainuoja daugumą vaistų. Jeigu dar brangiau kainuotų, tai tada žmonės galbūt pasieškotų žinių, kuo kitaip galima gydyti save.
Kaip gaila, kad laidos laikas taip greitai senka. Ir dar pabaigai noriu vis tik, na, tokio kaip ir apibendrinimo jūsų paprašyti. Mūsų kasdienybėje, nuo ko prasideda ta sveika gyvensena ir kokie yra na, tie iš jūsų patirties, iš jūsų praktikos patikrinti tos sveikos gyvensenos ir jaunystės, ilgalaikės jaunystės dėsniai?
Na, atsikelkime anksti, nusišypsokim, kažką savo padarykime, ant kažkokią ar mankštelę, alijukais išsitepkim, savo pasidarykime kažką, pasimelskim galiausiai, padėkokim už viską, nusiteikim pozityviai ir paprašykim tada vieni kitų, kad pastebėk mane, būk geras, duok man pastabą, jeigu aš būsiu zizlė kokia nors, ar viena gerai, jeigu aš prikabiausiu ir taip toliau, ir tikrai padės namiškai, ir mes ten šliekimės prie pozityviai nusiteikusių žmonių, bendraukime su jais, nesivelkime į kažkokius tai aptarinėjimus, ten kas ką netai padarė, nesivelkime į tos visokius ten tos teismus ir raganų medžioklės. Ir džiaugime, ir valgykim, ieškų, žiūrėkim, ką mums paliko gamtoj, ką mums Dievas paliko va šitoj žemėj, kiek visko ir kaip pigiai, kaip nereikia daug pinigų turėti, kad sveikai gyventume ir būkime dėkingi, padėkokime už viską. Tai didžiausias nuolankumas yra man, aukščiausiai lygio nuolankumas, kad aš dėkau už viską ir už nesėkmes, tik ieškodama pamokų visą kame. Ir nenaktinėkime. kas yra labai svarbu, jaunime sako, iki paryčių sėdi ir tada vos atsikelia praplėšę akis ir paknopstam ten. Jau stresas nuo pat ryto. Atsigulkime anksti ir atsiprašykime, jeigu mes kažką netai padarėme. Svarbiausia, galvokime, paėmė į ranką ką nors, kas dažnai per skambiai vadinamą maistu, ar tai man tarnauja. Ir pagalvokime, kad ką aš dabar turiu rankui, kad kai aš prarysiu, tai virs dalimi manęs, tai taps dalimi manęs, ar aš noriu. Kad tie cheminiai kažkokie, va tokie, va kažkokie, visi tie maistai, greiti, ten visokie, ten tie, ar tas gėrimas, kurį aš praryju, tas, kaip aš sakau, pagadintas vanduo, ten tas, tie visi spalvoti gėrimai, tai taps dalimi manęs, ar aš to noriu. Mes galvokime, ką valgom.
Ačiū Jums, man belieka tik padėkoti už tai, kad pasidalinot su mumis šiandien savo išmintim.
Aš labai dėkoju už kvietimą kalbėti čia, labai dėkoju Jums.
O klausytojams man lieka tik priminti, jog šiandien mano sveikatos laidoje viešėjo sveikos gyvensenos konsultantė ir praktikė Asta Keturkienė. Aš Neringa Pikturnaitė dėkoju už dėmesį, likite sveiki.